Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Австралиците кои работат во така наречената гиг економија сега ќе имаат поголема заштита во свет диктиран од добар или лош рейтинг и прегледи. Сега стапја на сила нови федерални закони, дизајнирани да обезбедат работниците да не можат да бидат исклучени или отпуштени од апликација. Прилог на Том Стейна за SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
Возачите на испорака се движат по многу пречки додека патуваат од едно место на друго. Популарноста на услугите се зголеми и не е лесна работа. Возачите и велосипедистите се под голем притисок и може да бидат исклучени од апликација со многу мало предупредување. Ајча вели дека низината сметка со компанија за споделување возење била повлечена офлайн пред 6 месеци, оставајќи ја привремено неспособна да се подпре на предходниот извор на приход. Ајча вели не можела да добие објаснување, ниту пак да контактира со нив.
And I take it so seriously and suddenly it's been deactivated and I felt like I'm in a big hole like doing nothing. I couldn't even explain myself. There was no reason, even I couldn't talk to them, I couldn't contact to them. It was so unfair.
Од 26 февруари стапија на сила новите заштитни мерки, кои барат од операторите на овие платформи писмено да ги информираат работниците за секое деактивирање и да обезбедат информациите да бидат достапни на јазик што тие можат да го разберат. Исто така, мора да им обезбеди можност да разговараат со личност, наместо само автоматизиран систем за поддршка. Майкл Кейн, национален секретар на Синдикатот на транспортните работници, ги поздрави промените, нарекувајќи ги важна состојка на правата на работниците. Работници, вели тој, кои останаа надвор од системот, кои буквално беа третирани како роботи во гиг економијата. Сега, вели тој, овие работници ќе имаат право да го оспорат неправедното отпуштање од работа.
A really important ingredient of workers' rights come into play. Workers who've been left outside of the system, who'd been literally treated as robots in the gig economy, they get the right to challenge unfair, unjust termination.
Отпуштањето исто така ќе бара валидна причина, како на пример, сериозно недолично однесување од страна на работникот. Но работникот мора да има работено најмалку 6 месеци за да пристапи до оваа засилена заштита. Тие тогаш ќе имат поголеми права за да ги оспоруваат деактивациите во Комисијата за фер работа. Мишел О'Нил, председател на Австралијскиот совет на синдикати, вели дека без ова право работниците биле оставени без заштита.
And when things went wrong, when one day they were deactivated, which is what we would call being sacked, they had nobody to talk to. They didn't even know the reason why. They weren't given a reason why. They would just suddenly have their job and their income disappear off a screen.
Федералната влада ги донесе новите закони минатиот февруари. Министерот за вработување Мари Вот веќе извесно време предупредува дека компаниите можеле да ги отстранат работниците од нивните апликации без претходна најава, додавајќи дека реформите создаваат процес кој е фер и транспарентен и дава приоритет на подобра комуникација. Друго прашање што Комисијата за фер работа во моментов го разгледува е како да им се обезбеди фер плата и услови на работниците во гиг економијата со преглед на минималните стандарди за плата и работните права. Майкл Кейн вели ова парче од сложувалката значи дека работниците ќе можат да имаат доверба да чекорат напред и бидат дел од кампањата за воспоставување минимални стандарди, знаеки дека компанијата не ќе може неправедно да ги отпушти.
This piece of the puzzle means that workers can have confidence. They can step forward, they can be part of the campaign to get minimum standards in place, knowing that their company cannot unfairly and unjustly sack them.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.